Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
كان فلور ابيسوديو وكان في التاني ويهات سمينا الكرتامن بويتيكوم خويفتيانوم دان كين كونكورس برستيجيوس تا بوازية لاتينا اللي كان يصير كل سنة جوا امستردام ادنا لزوج لاتينستي تا ناتيوناليتا تاليانا اللي كانوا بروفيسوري تا اللاتين في لونيفرسيتا تا مالتا كينو تنين الدستينغو روهم في دان الكونكورس اتني رفيري على الفريدو بارتولي بروفيسور تا اللاتين بين 1914 u l-1923 u Nello Martinelli li okkupa l-katedra bejn l-1924 u l-1927. Imma x'kien dan il-kertamen poetikum ħojuftijanum? L-isem ta' dan il-konkors letterarju, Kertamen Poeticum Hojuftianum, ifakkar li Jakob Hendrik Oeft, li twilet fl-1756 ġewwa Dordrecht fl-Olanda. Il-familja tiegħu kienet waħda aristokratika. Oeft studja il-liġi fl-Università ta' Leiden u gradwa b'teżi bil-Latin. Beda jaħdem bħala avukat, iżda fl-1793 is-Satilja fi Breda u d-dedika jgħata ħajtu għall-istudju tal-Latin u l-Grik, għall-kompożizzjoni tal-poezija bil-Latin u għall-kitba bl-Olandiż. Fl-1816 ippubblika traduzzjoni għall-Olandiż mill-Grik ta' Anakreonte, poeta liriku Grik ta' bejn is-6 seklu l-5 seklu qabel Kristu, il-istil poetiku tiegħu kien popolari ħafna madwar l-Ewropa tas-seklu 18. Oeft miet fl-1843 fl-età ta' kważi 87 sena u fit-testament tiegħu ħalla flus biex jibda jiġi organizzat ta' kull sena ġewwa l-belt ta' Amsterdam il-konkors letterarju ta' poezija Latina li jġib ismu il-Kertamen li letteralment fisser bil-Latin ta'bida, battalja, allura kompetizzjoni il-Kertamen Poeticum Hojuftianum, kompetizzjoni ta' poeziji bil-Latin. L-organizzazzjoni u l-evalwazzjoni ta' poeziji kellha tkun f'idejn membri mill-Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, l-Akkademja Reali tal-Arti u Xjenzi tal-Pajjiżi Baxxi. Ir-rebbieħ kellu jibda jingħata midalja ta' deheb li tiżen 250 gramma. U l-poezija tiġi publikata għas-spejjeż tal-Akkademja. Dawk il-poeziji konsidrati ta' mertu speċjali kellhom jingħataw il-Magna Laus, tifħir kbir, u ċans ukoll li jiġu publikati. L-ewwel edizzjoni ta' dan il-konkors saret fl-1845 sentejn biss wara l-mewt ta' Oeft. Wieħed irid iżżomm f'moħħu hawnhekk li sa dan iż-żmien meta Oeft għex u indirettament waqqaf il-konkors tiegħu il-Latin kien prattikament diġà lingwa mejta. Mejta fis-sens li fl-ebda pajjiż ma kien mitkellem il-Latin min-nies tal-lokal. Madana kollu peress li l-Latin kien għadu l-bażi tal-edukazzjoni għolja madwar l-Ewropa kollha, u parti sostanzjali minn din l-edukazzjoni kienet mhux biss l-istudju ta' poeti Rumani, imma wkoll il-kitba u l-kompożizzjoni bil-Latin. Wieħed ma jiskantax li ħafna kienu jkomplu jikdbu bil-Latin, anki bħala modija ta' żmien wara li joħorġu mill-iskola u jlestu l-università. Kien hemm l-isfida li wieħed jikkomponi poeziji fl-istess il-sien tal-poeti ġganti ta' Ruma bħal Virgilju, Orazju, Ovidju, li ma poeti kienu l-koll jiservu bħala testi fil-kurrikuli tal-iskejjel u l-universitajiet sa mill-Medjuevu u anki qabel. Biex ma nsammux ukoll il-Latin kien għadu mejjuż bħala lingwa akkademika u xjentifika, ħafna studjużi ta' dal perjodu kienu għadhom jippubblikaw it-trattati tagħhom bil-Latin, għax kienu jafu li b'din il-lingwa ix-xogħol tagħhom kellu aktar ċans jinfirex mad-dinja billi kieku kellhom jiktbuh bil-lingwa nazzjonali tagħhom. Dan l-aspett il-Latin kien għadu jitqies bħalma nqisu l-Ingliż fi żmienna. Imbagħad hemm ukoll l-aspett mistiku, il-Latin bħala lingwa tat-teoloġija, tal-liturġija tal-qudiesa. Lingua sagra o speciali. L-edizzjoni tal-konkors li saret fl-1845 intrebħet mill-poeta Diego Vitrioli. Diego Vitrioli kien poeta u latinista taljan li twilet u għex Freġġo di Kalabria. Studja fil-Kulleġġ Reali ta' Reġġo u l-qoddim għallem il-Latin u l-Grik fl-istess kulleġġ. Kellu mħabba kbira għall-belt twelidu, Reġġo. Fil-fatt, il-poezija li rebaħ il-konkors biha. Sew l-iktar poezija famuża tiegħu kienet Ksifjas, li titratta s-sajt tal-pixxi spat fl-istret ta' Messina, u ma dan tinsex l-istorja mitoloġika ta' Xilla, li bint fajla sabiħa sfat trasformata f'mostru tal-biża mis-Saħara Ċirċe. Vitrioli kompona din il-poezija b'leża metru, il-metru assoċjat ma' l-epika klassika ta' Virgilju.
Arma kanant għali, et sajva diskrimina martis, sublimi kertent at sidera tollere kantum. Ast ego, non ausus sanctos recludere fontes, casatlios. Tenui carmen meditabor avena, scillaias inter cautes prope littoris undam, callida fluctivagi referens certamina piscis. Naturamque dolos et non lacrimabile bellum.
Dan Vitrioli kien poeta b'karattru kumpless u pjuttost solitarju, li minnaħħa ċellef difreħ mal-Garibaldisti fuq kwistjoni ta' reliġjon. Minnaħħa l-oħra però kellu amiċizzji ma' bosta personaġġi distinti, fosthom ma' Theodore Edmondsen, l-istoriku Ġermaniż tal-Ruma tal-Qedem, U mal-Papa Ljun 13, li kien ukoll Latinista tajjeb ħafna. Fost l-ammiraturi ħbib tiegħu kien hemm ukoll il-Latinista Malti Monsignor Luigi Farrugia, li nitkellmu dwaru xi puntata oħra f'din is-sensiela. Ammiratur devot ta' Diego Vitrioli kien il-famus poeta Taljan Giovanni Pascoli, li għalkemm forsi huwa aktar magħruf għall-poeżija b'Taljan, ismu sar ukoll parti integrali mill-istorja tal-kertamen ħojftijanum u l-kompożizzjonijiet poetiċi bil-Latin. Fil-fatt Pascoli iddomina l-konkors matul l-hekk imsejjaħ il-perjodu ta' dekadenza, jiġifieri l-aħħar snin tas-seklu 19 u l-ewwel snin tas-seklu 20. Matul liema perjodu, Pascoli rebaħ il-midalja tad-deheb għal 13 darba. Musa noqogħdu nidħlu fuq kemm il-darba kiseb il-Magna Laus ukoll. F'kitba tiegħu dwar Diego Vitrioli, un poeta di lingwa morta, Pascoli jistqar li l-poeżija ta' Vitrioli Ksifjas kienet sors ta' seħer kbir fuqu. Meta ra għall-ewwel darba l-baħar tal-istrett ta' Messina, jgħid Pascoli, pensavo con venerazione al vecchio mago che con una lingua morta aveva saputo creare cosa tanto viva. Twilet fl-1855 Pascoli studja fl-Università ta' Bologna taħt il-poeta Carducci. Għallem għal xi snin il-Latin fl-Università ta' Messina u wara il-letteratura taljana fl-Università ta' Bologna. Pascoli kellu ħajja turbulanti sa minn tfulitu. Meta kellu biss 11 sena, missieru sef assassinat dalet b'motivi misterjużi. Fil-poezija tiegħu tinħass tensjoni kostanti bejn il-klassiċità li wiret mill-istudju tiegħu taħt Carducci u l-ġibda lejn id-dekadenza li kienet tiddomina l-arti fi żmienu. Fl-istess ħin kellu mħabba kbira għan-natura u għall-annimali. Pascoli kien iħobb ukoll ħafna l-Latin u kellu faxxinu għall-poeta klassiku Virgilju u għal sieħbu l-poeta Orazio. Madanakollu Pascoli jirnexxilu jsib idjomi ġodda ta' kif il-Latin jesprimi sentimenti moderni. Kien hemm minn saħansitra qal li kieku illum għadna nitkellmu bil-Latin konna nitkellmu il-Latin ta' Pascoli iktar milli dak ta' Ċiċerun. Ċertament Pascoli kellu abilta kbira ta' taħdit bil-Latin. Kien kapaċi jaħseb ukoll bil-Latin u anki meta jikteb il-poeżija bit-Taljan kien ta' sikwiet l-ewwel jaħseb frażijiet bil-Latin u wara jsib l-ekwivalenti bit-Taljan. Oħtu kienet qalet li fuq is-sodda tal-mewt Pascoli kien jitkellem bil-Latin. Kien infatti fuq din l-istess sodda tal-mewt li Pascoli rċieva l-aħbar tal-aħħar rebħa li kien kiseb fil-kertamen ħojftijanum fl-1912 bil-poeżija tiegħu Thalussa. Poezija dwar skjava kristjana fi żmien l-Imperu Ruman, jisimha Thalussa, li taħdi minn tormenti kbar wara li tiġi mċaħda minn binax kejken. Eżisti konnessjoni interessanti u storika bej Pascoli u Malta. Fl-1902, meta Pascoli kien għadu jallem fl-Università ta' Messina, xi studenti Maltin kienu żaru l-Università u ovvjament iltaqgħu ma' Pascoli, li sa dak iż-żmien kien mejjus wieħed mill-ikbar poeti ħajjin Taljani. Dawn l-istudenti kienu jippartjenu lil Circolo la Giovine Malta, grupp italofila favur tisħieħ tal-kultura Taljana f'Malta. All-okkażjoni Pascoli kompona poezija bil-Latin u qra lill-istudenti Maltin. Semmija Ad Sodales Melitensis lil-sħabna Maltin.
Riskamne fragrans fert melite rozam donate nobis. Nunc melitensibus demum coronandus rosetis, Hesperiae genius renatae. Veresse coepit, iam genius diu Romae ruinis obrutus exilit, ut germene glebis et ardens, enivea solet ignis aetna, ut rursus auram carpsit, ed actitit, tellure coram matre proserpina, Pinisque succensis abaitna, rubra genas patuitque maior. Vestram sodales, ferte rosam, date vestro colamus flore proserpinam, quam nos resurgentem quotannis, Italiam, Italiam vocamus. Hanc, hanc recentem de veteri rosam, radice demum nectere nunc iuvat. Hanc, hanc reponamus parentis, Italiae capiti coronam.
F'din il-poezija Pascoli qed iħeġġeġ lis-sodales melitensis, lis-sħabna l-Maltin, biex inewlu l-warda Maltija, r-rosa melitensis, lill-Italja, li hija deskritta fl-ewwel strofa bħala renata, imwilda mill-ġdid, frebbija ġdida wara żmien twil taħt it-tiġrif tal-Imperu Ruman. Allura iħeġġeġ lill-Maltin vestra ferte rosam, ġibu l-warda tagħkom. Sabiex biha insebħu lill-proserpina li kull sena fir-rebija tqum mill-imwiet. Imma li aħna nsejħulha Italja. Colamus proserpinam quam nos resurgentem quotannis Italiam vocamus. Poesia, ovviamente, sentimenti ovvi, piuttosto ovvi, anzi, redentistici. Li che non si appellau hafna, ma da che il gruppo da studenti maltin li semau allover darba, tin ara min pascoli nifsu. O anche mi settur ta popolazione maltia li che non fa furtisie, tal cultura italiana o latina f Malta. Li hafna men non chino seguaci tal partit nazionalista. Al kem li redentismu taljan kien tilef fil-qawwa tiegħu lejn l-aħħar ta' seklu 19, xorta kienet hemm interess nazzjonalistiku li l-Italja tirkupra territorji mitlufa, fosto Malta. Din terġa' tibda tinħass sewwa meta nibdew noqorbu lejn il-gwerra kbira u fis-snin ta' wara bil-qawmien tal-faxxiżmu Taljan.
Suon della campana mattutina si sveglia il sole con i raggi d'oro. Mi affretto per andare all'officina, luce di vita, fonte di lavoro. I miei falilla dormono ed il mio cuore fra di lor rimane. Sono tranquillo d'animo, nella casetta mia non manca il pane. Per la strada canto questo stornello che mi è caro tanto, fior d'ogni fiore. Patria e famiglia sono il nostro amore, Mastro Benito ci ha forgiato il cuore. Fior di mughetto, noi tira lentito è tutto detto. Per ogni banca il libro c'è un maschetto, a noi!
Alfredo Bartoli, latinista taljan, ġie Malta fl-1906 u iktar il-qoddim laħaq professur tal-latino tal-taljan fl-università, li dwaru tkellimna fl-ewwel program ta' din is-sensiela, kellu ammirazzjoni qawwija għal din il-poezija ta' Pascoli, Azzodales Melitenses. Ma ta' ġie biex jagħti titlu lill-gazzetta tiegħu bil-Latin, li beda jippubblika Malta darba fix-xar fl-1908, għażel jisemmiha propju Rosa Melitensis, li naturalment tfakkarna fil-poezija ta' Pascoli. Fil-fatt, f'waħda mill-edizzjonijiet tal din il-gazzetta, Bartoli jippubblika din il-poezija bitri kbar, paġna sħiħa u mdawra b'gwarniċ e fjurit. Kif għedna, Bartoli kien ukoll poeta bil-Latin eccellenti, u ta' sikwiet ikkompeta fil-kertamen hoftijanum, anki tul is-16-il sena li qatta jgħix Malta. Imma għalkemm kiseb il-Magna Laus diversi drabi, qatt ma rnexxielu jirbaħ laurejum, il-midalja tad-deb. Ara Nello Martinelli, is-suċċessur ta' Bartoli, fil-katedra tal-Latin f'Malta. Ikkompeta ħafna inqas minn Bartoli, imma rebaħ laurejum darba, fl-1950. Kien hemm ħafna smiet oħra marbutin mal-istorja tal-kertamen hoftijanum, mhux biss Taljani. Wieħed isemmi lill-Iżvizzeru Peter Essiva li bejn l-1870 u l-1888 rebaħ il-konkors 12-il darba. U lill-Ġermaniż Hermann Weller li bejn l-1922 u l-1942 rebħu wkoll 12-il darba. Il-kertamen hoftijanum sara l-aħħar darba fl-1978. Fl-aħħar 10 snin tal-eżistenza tiegħu kienet f'edizzjoni waħda biss fl-1973 li l-ġurija qablet li l-poeżija kienet timmerita il-midalja tad-deb. Fil-bqija ta' dawk l-aħħar 10 snin il-midalja tad-deb ma natax u l-aħjar poeti kellhom jikkuntentaw Magna Laus biss. Nal o għawndin it-tielet puntata ta' sensila Klassiċi Klassiċi, li fija tajna ħarsa lejn il-famuż Kertamen Poeticum Hojuftianum. U tkellimna dwar il-poeti neo-latinisti taljani Diego Vitrioli u Giovanni Pascoli u fil-kas ta' dan tal-aħħar konnessjoni interessanti bejnu, bej Pascoli ġifiri u bejn Malta. Li ringrazzja l-studenti mid-Dipartiment ta' Klassiċi u l-Arkeologija, Gottfried Giordmajna u Warren Bartolo, assem tagħho, jiena Carmen Seracino nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi Klassiċi, b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Carmen Seracino.